Εγώ πάω Ιωάννου, εκπαιδευτικός έχει σημασία, πρώην Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπήρξε πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η συζήτηση ξεκίνησε, το κάναμε και το λέγαμε και χθες, κατά πόσο είναι σωστό βάσει της συγκυρίας να νομοθετούμε.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω ακούγοντας τώρα την εισαγωγή σας. Ξέρετε, το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό ως εύκολη διαφυγή πολλές φορές όταν δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί μια κατάσταση όπως πρέπει είναι η εξαγγελία νομοθετικών πρωτοβουλειών. Ως αν για τα κοινωνικά ή τα πολιτικά δεινά να φταίει πάντα η νομοθεσία. Έχω την αίσθηση πως ιδίως εν προκειμένου δεν είναι το ζήτημα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειάζονται βελτιωτικές κινήσεις, ρυθμίσεις πλαισίων ποινών κτλ. Αλλά αν η συζήτηση θεωρούμε ότι μπορεί εύκολα να διοχετευθεί προς μια τέτοια εξαγγελία νομοθετικών πρωτοβουλειών, τότε νομίζω πως κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ένα τεράστιο αίσθημα θυμού, υπάρχει ένα τεράστιο αίσθημα έλλειψης λειτουργίας βασικών κανόνων του κράτους δικαίου. Και επίσης αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό με το οποίο πολλοί λένε να μην το κομματικοποιήσουμε το ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα βαθύτατα πολιτικό αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Πολιτικό δηλαδή, έχει κομματικό όμως.
Είναι ένα ζήτημα βαθύτατα πολιτικό και έχει ευθέως κομματικές προβολές, με την έννοια ότι το κάθε κόμμα που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τη διακυβέρνηση και την εξουσία, όταν δεν ανταποκρίνεται στις δύσκολες, στις οριακές στιγμές που μπορεί να προκύψουν μια φορά στα πολλά χρόνια, όπως είναι αυτή που ζούμε τώρα, να ανταποκριθεί στην ανάγκη του κόσμου να νιώσει ότι το πολιτικό προσωπικό και το κομματικό σύστημα ακούει, έχει ρεφλέξ, έχει ευθυξία, αναλαμβάνει ευθύνες, τότε το ζήτημα γίνεται και κομματικό. Αναπόφευκτα. Δεν θέλω να πω.
Ναι, αρκεί να μην πηγαίνουμε σε αυτή την στήρα κομματική αντιπαράθεση. Σε ποιον ανήκει δηλαδή, και ποιος έχει ενδεχομένως την ευθύνη πολιτικά για το φαινόμενο Λιγνάδη. Εντάξει.
Είναι ένα πράγμα να προσπαθεί να πετάξει κανείς τον παιδόφιλο, τον βιαστή, σαν μουτζούρα πάνω στον άλλον και να πει ότι αυτός είναι δικό σου γιατί είναι δεξιός ή γιατί είναι αριστερός. Αυτό είναι λάθος, διότι πρώτον δεν είναι καθόλου πιστικό και δεύτερον είναι και λάθος και παραγνωρίζει την ουσία του θέματος. Μπορεί όμως κανείς να αποτυπώσει πολιτικές ευθύνες και εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή με την εξαίρεση ενός κόμματος όλα τα κόμματα υποδεικνύουν ως υπεύθυνη την κυβέρνηση.
Καλά, αυτό συμβαίνει πάλι σε άλλα θέματα.
Δεν προκαλεί έκπληξη.
Επίσης έχουμε και το μοναδικό φαινόμενο, εγώ δεν θυμάμαι στα χρονικά τέτοια από κάθε πλευρά του κοινωνικού χώρου, δεν εννοώ του πολιτικού, του κοινωνικού χώρου, μία την ανάγκη να νιώσει ο κόσμος ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και φεύγει. Ναι. Έτσι το αίτημα περί παρέτησης της Υπουργού νομίζω ότι έχει καινοφανή απήχηση. Ας φύγουμε όμως από αυτό. Εγώ ήθελα και φαντάζομαι ότι με το ενδιαφέρει ενδεχομένως και τι γίνεται την επόμενη μέρα.
Διάβασα κάποια στιγμή μια τοποθέτησή σας σε σχέση με το συνολικό ζήτημα, γιατί τώρα το έχουμε εστιάσει στην υπόθεση Λιγνάδη, αλλά θυμίζουμε ότι για να φτάσουμε σε αυτές τις καταγγελίες και για να βρουν το θάρρος αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τις καταγγελίες αυτές, είχε προηγηθεί αυτό που ονομάσαμε ελληνικό MeToo, είχε προηγηθεί πριν από τη Σοφία Μπεκατόρου. Και το ζήτημα είναι.
Το οποίο το ξεχάσαμε το μήνυμα. Δεν το συζητάμε.
Έχει χαθεί μέσα στον όνειρο αυτό. Όχι.
Λοιπόν, αυτό που έχει κανείς σημασία να κοιτάξει είναι να κοιτάξει προς τα πίσω. Όχι για να γίνει μετά Χριστόν προφήτης και να πει εγώ σας τα έλεγα. Νομίζω ότι και όσοι μιλούσαν και μιλούσαμε για τα ζητήματα έμφυλης βίας, τοξικής αρενοπότητας στην ελληνική κοινωνία, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που ζούμε τώρα, την έκταση και την ένταση του φαινομένου. Αλλά θυμίζω ότι δεν απέχει πάρα πολύ, δεν είναι πολλά χρόνια που πέρασαν από την υπόθεση για Κουμάκη. Ναι. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον οχετό που ξεχύθηκε στα social media μετά τη δολοφονία, την ανθρωποκτονία, το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, θα αποφαθεί δικαιοσύνη κάτω από ποιες συνθήκες πέθανε. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που είδαμε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπο της έμφυλης βίας πάνω στο, αποτυπωμένο πάνω στο σώμα της, το παλούδι. Άρα είχαμε εικόνες τέτοιες. Και επίσης το δεύτερο, αυτό που αποδεικνύεται τώρα, είναι κάτι που ναι μεν οι ειδικοί επιστήμονες το λένε, αλλά είναι αλλιώς να το βλέπει κανείς τώρα πια στις ζωντανές ιστορίες που ακούμε, έτσι, ότι αυτό το φαινόμενο έχει πολύ χοντροκομμένες ραφές ιεραρχίας και εξουσιαστικών σχέσεων. Δηλαδή θέλω να πω, είναι η διαφορά ηλικίας στην νέα περίπτωση, είναι ότι ο ένας είναι διευθυντής και οι άλλοι είναι ασκούμενοι, είναι ότι ο ένας είναι σκηνοθέτης και ο άλλος είναι νέος ηθοποιός έφηβος. Πάντως υπάρχει μια σχέση, καθηγητής με μαθητή ή με φοιτητή.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε από την άλλη πλευρά όμως, το να καταγγελθεί και να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή είτε μιας μορφής εκβιασμό πρόκειται όταν κάποιος σε απειλεί με την επαγγελματική σου υπόσταση,
ναι.
Πρόκειται για καθαρό εκβιασμό. Ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω με ποιο τρόπο δηλαδή.
Όχι, μα καταρχήν
και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε όλοι και τα όρια. Δηλαδή αν εγώ μαλώσω με το Λαβράνο στη δουλειά μου πάνω, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι ένας καυγάς επί της δουλειάς ή ένας καυγάς εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου. Εκεί κάνουμε λίγο το λογαριασμό.
Έχετε δίκιο και γι' αυτό και αυτό που έχει αποδειχθεί και βγήκε και με το Μητού στην Αμερική και σε άλλες κοινωνίες, είναι ότι αν δεν μιλήσουν τα θύματα, αν δεν μιλήσουν οι φοβισμένοι που έχουν υποστεί την κακοποιητική συμπεριφορά, να αφηγηθούν αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει, το ψυχικό τους κελί, το ψυχικό τους βάρος που αν το κουβαλάνε και 15 και 20 χρόνια. Και δείτε λίγο και τώρα τι γίνεται, και αυτό εξηγεί εκ των υστέρων την δίνει την απάντηση σε εκείνες τις είτε αφελείς στην καλύτερη περίπτωση είτε εξαιρετικά κακόβουλες ερωτήσεις, και γιατί τα θυμήθηκε τώρα η Μπεκατόρου και γιατί μίλησε τώρα ο Α ή ο Β, μα μίλησε
ή
τώρα
τι δουλειά ήθελαν τα παιδάκια 15 χρονών, επίσης αυτό το άθλιο ερώτημα το οποίο τίθεται.
Και φυσικά το συζητούσα και χτες όταν εγώ κάθομαι τώρα το βράδυ στον καναπέ μου και πίνω το ποτό μου και διαβάζω στο κινητό μου την αφήγηση ενός σημερινού 30χρονου για το τι έπαθε όταν ήταν 14 ετών. Φυσικά και η αφήγηση αυτή στα μάτια τα δικά μου μπορεί να γεννήσει ερωτήματα εκ του ασφαλούς. Μπορεί να πω, και αφού το έπαθες αυτό την πρώτη φορά, γιατί ξαναπήγες. Ξεχνώντας ή κάνοντας ότι δεν θυμάμαι ότι μιλάμε για 14χρονα και 13χρονα και 15χρονα παιδιά απέναντι στη λάμψη, την γοητεία αλλά και την απειλή που εκπροσωπεί ένα πρόσωπο, σαν τον εν λόγω που συζητάμε σήμερα, τον Λιγνάδη.
Οπότε καταλήγουμε ξανά στο να συζητάμε για τον παράγοντα παιδεία και σχολείο εν προκειμένου. Και τι ρόλο πρέπει να παίξει
η οικογένεια.
Πιστεύω ότι πρέπει επιγόντως να υπάρξει μια ριζική ανατοποθέτηση του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι σε αυτά. Δεν μπορεί το ελληνικό σχολείο να παραμένει βουβό. Παραμένει βουβό, τώρα έχει περάσει ένας μήνας. Ο Έλληνας δάσκαλος, ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν έχει πάρει μία ρημάδα εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας που να του λέει μπες και πες αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Δεν έχουμε ακούσει ως Έλληνες γονείς, έτσι, έχουμε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ούτε την οριμότητα, ούτε την ψυχραιμία, είτε και την καλλιέργεια να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα όμως πρέπει να τα ανοίξουμε τα παιδιά. Τι λέμε στο γιο μας, τι λέμε στην κόρη μας, τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνει μη συνένεση. Τι σημαίνει ότι το όχι είναι όχι. Πώς το λέμε αυτό σε παιδιά. Λοιπόν, προφανώς και είναι θέμα εκπαίδευσης και επιτρέψτε μου να σας πω.
Το λέμε κύριε Παπαγιάννου, αλλά ξέρετε πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν ακόμα και να του το έχεις κάνει, να το πούμε έτσι, πλυντήριο. Το παιδί είναι παιδί. Και είναι ανώριμο συναισθηματικά.
Δεν θα προσπαθήσουμε.
Βεβαίως θα προσπαθήσουμε και όλοι όσοι είμαστε γονείς προσπαθούμε.
Να σας πω ένα πραγματάκι που είναι εντυπωσιακό. Τη δεκαετία του 90 είχαμε στα χέρια μας το draft. Το χειρόγραφο, όπως λέμε, πριν πάει στο εθνικό τυπογραφείο του βιβλίου της σεξουαλικής αγωγής για τη μέση εκπαίδευση.
Σωστά.
Στη δεκαετία του 90, αντέδρασε η Ελλαδική Εκκλησία. Ακόμη σεξουαλική αγωγή δεν υπάρχει στο ελληνικό σχολείο. Ένα κομμάτι του κόστους που πληρώνουμε τώρα ανάγεται εκεί. ένα κομμάτι του κόστους που πληρώνουμε τώρα ανάγεται στο ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει το στοιχειώδες.
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τώρα, θα έπρεπε να το είχαμε ξαναδεί.
Χρόνια για να μην έχει σεξουαλική αγωγή το ελληνικό
σχολείο.
Πάντως
η υπόθεση Λιγνάδη βέβαια δεν σχετίζεται με τη σεξουαλική αγωγή στο ελληνικό σχολείο, διότι από ό,τι φαίνεται εδώ γινόταν εκμετάλλευση προσφύγων αλλοδαπών ανηλίκων, και στην οποία δεν είναι θέμα παιδείας, ας πούμε, του ελληνικού σχολείου. Εδώ υπήρχαν 2-3 άνθρωποι από ό,τι
δείχνουν τα πράγματα.
Ναι. Με κάποιους μηχανισμούς, σχέσεις που δεν τις ξέρουμε, θα φανεί στο, από την έρευνα, υποθέτω και ελπίζω.
Το ότι φοβάται ένα θύμα να μιλήσει δεν είναι θέμα της εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου.
Όχι, αυτά τα θύματα όμως δεν ήταν του ελληνικού σχολείου, ήρθαν πρόσφυγες από τις χώρες τους.
Καταρχήν δεν είναι όλα τα θύματα, είναι εύκολη εξήγηση να πούμε, και επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος, η συνήθις ύποπτη στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να διαχειριστεί πολλές φορές το πολιτικό σύστημα είναι οι μη κοινωνικές οργανώσεις και οι πρόσφυγες. Εγώ περιμένω να δω τι θα βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη, διότι με πολύ ευκολία είδα ότι πετάχτηκε ξανά η μπάλα στο γνώριμο γήπεδο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ενδεχομένως να υπάρχουν ευθύνες. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αν υπήρξε τέτοιου είδους κακοποιητική συμπεριφορά σε προσφυγόπουλα, ότι οι όποιες οργανώσεις εμπλέκονταν σε αυτό δεν εμπλέκονταν σε ένα πρόγραμμα θεατρικής παιδείας, αλλά ότι συνεργούσαν σε σεξουαλικά εγκλήματα. Προσέξτε, έχει διαφορά το ένα από το άλλο.
Ναι, και εδώ πάλι μπορεί κάποιος να πει, δεν θέλω να κάνω τον υπερασπιστή των ΜΚΟ που φαίνεται να εμπλέκονται, αλλά επειδή ακούω διάφορα, τέλος πάντων θα δείξει αν είναι πραγματικά ή όχι, υπήρχε ένα πρόσωπο παράδειγμα σε μια κυβερνητική οργάνωση που υποτίθεται ότι πήγαινε τα παιδιά αλλού και τα έφτανε αλλού. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει εύκολα, και όσο και οργανωμένη να είναι μια ΜΚΟ.
Ναι, ναι. Και επίσης νομίζω ότι το πιο σκοτεινό κομμάτι αυτής της ιστορίας και οι δύσκολες ραφές να βγουν αυτής της ιστορίας θα είναι όταν θα μιλήσουμε για το κύκλωμα αυτής της ιστορίας.
Αυτό έχει σημασία.
Διότι εκεί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και ξεχάσαμε και το μαχαίρωμα και πώς συγκαλύφθηκε, κύριε Παπαϊωάννου.
Δηλαδή, την υπεραστηστική γραμμή του Λιγνάδη κανείς, εάν ο Λιγνάδης ήταν αυτό που ανακάλυψε η κυρία Μενδώνη, έφνησε ένα πρωί ένας επικίνδυνος άνθρωπος μόνος του, ή εάν ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου κυκλώματος. Διότι εγώ όταν βλέπω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προσπάθεια προστασίας, να μην σας πω συγκάλυψης, να πω προστασίας, και ξαφνικά εν μία νυχτή φτάνουμε στο άλλο άκρο και από επίσημα υπουργικά χείλη, εκεί που υπήρχε προσπάθεια προστασίας, φτάνουμε σε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, εμένα κάτι μου μυρίζει.
Ευχαριστούμε.
Γενικά οι ακραίες τοποθετήσεις σε αυτά τα ζητήματα θέλουν πολύ προσοχή.
Σας ευχαριστούμε για την συνομιλία, κύριε Παπαϊωάννου.
Να είστε καλά.
Στους 98 και 3.